Actuala putere se ține foarte bine în șa. Sondajele de opinie nu prevestesc nicio furtună pe țărmul unde Iliescu, Năstase și compania s-au instalat confortabil după alegeri, fără bătălii pentru algoritm, fără răfuieli publice, fără demisii, fără mișcări în front. Puterea a fost ocolită până acum în ansamblul ei de amenințări majore de oriunde ar fi putut veni acestea. La Cotroceni s-a instalat un Ion Iliescu predispus, pare să sincer, să-și încheie mandatul, măcar cu speranța împăcării cu teme și personaje care, până prin 96 și chiar mai târziu, reușeau doar să-l înfurie. De la utopia guvernului de Uniune Națională și a celui obsedant pact de la Moncloa, Redivivus, până la apariția când de-a dreapta, când de-a stânga regelui Mihai, n-a fost să fie un pas prea mare pentru un om politic care știe și nu de ieri de azi ce înseamnă să nu ratezi anumite oportunități. La Palatul Victoria, delfinul Năstase e activ, se mișcă iute și îl găsești peste tot, afirmă, neagă, taie panglici, se întâlnește cu asociațiile de vânători și pescari, bate cu pasul județele, dă mâna cu pompierii, vorbește fluent limbi străine, este, ca să încheie acest tablou cu un personaj în permanentă mișcare, disponibil să plonjeze într-o realitate pe care alți premieri, abia dacă au atins-o, uneori desgustați cu câte un deget al mănușii. Cucerind așadar rapid, ca niște strategi experimentați, toate pârghiile puterii, de la șef de direcții sanitare la bieți activiști culturali de prin județe, oamenii lui Năstase sunt stăpâni pe situație și beția, parcă din ce în ce mai accentuată acestei stări, se exprimă în forme care pot pune pe gânduri. Stilul dominant al puterii, unul afișat adesea, ostentativ, iscă temeri, pentru că începe să prindă contur suspiciunea că există și altceva nespus, poate ținut secret, dincolo de acest sprint triumfal desfășurat aparent doar pe pistele clasice ale jocului democratic. Așadar, un altceva cu reliefuri înșelătoare, depistat mai mult prin imersiunile mass media și, din păcate, mai puțin prin mecanismele, așa zicând, tradiționale ale statului de drept. Regretatul analist politic Ghiță Ionescu, fost profesor de științe politice la Universitatea din Manchester și unul din primii directori ai Departamentului Românesc al Europei Libere, a scris împreună cu Isabel de Madariaga o carte plină de învățăminte despre opoziție. Încerc să rezum spiritul acestui studiu apărut în 1968 și tradus în românește în 1992. Era vorba de faptul că definiția unei democrații o dă puterea opoziției. Opoziția devine, în această generoasă accepțiune, o entitate dinamică, strângând la oaltă partide, societate civilă, presă, tot ceea ce poate înfrâna și stopa la timp orice abatere ale puterii de la normele democratice. Ne temem că o asemenea opoziție lipsește în acest moment în România și privează PSD de un partener incomod și tocmai de aceea extrem de util și eficace. Societatea civilă românească rămâne din nefericire într-o stare de prelungită ebuliție și este departe de a reprezenta mult așteptatul și atât de necesarul servant în măsură să modeleze mentalități și să indice direcția cea bună pentru milioanele de suflete bântuite încă de fantasmele trecutului comunist. Serviciul mass media reconfortează fără îndoială, deși bătălia pentru menținerea obiectivității și a echidistanței rămâne complicată pentru mulți jurnaliști români, datorită diverselor presiuni politice ca și intereselor comerciale ale unor patroni. Opoziția democratică încearcă să se facă auzită, dar PD și PNL trebuie să se mulțumească mai degrabă cu exerciții de stil polemic, practicând ceea ce Ionescu și de Madariaga numesc opoziția verbală. Amara viață extraparlamentară, marcată periodic de câte o reacție a apere, ori de declarațiile bine aduse din conde ale UFD, a devenit un coșmar pentru un PNZCD aflat, o recunosc chiar liderii celor două tabere rivale, în cea mai gravă criză de după reapariția sa pe scena politică în decembrie 89. Cu un self-control parcă din ce în ce mai amorțit, guvernanții au început să rescrie istoria post-comunismului românesc. Evenimentele din decembrie 89 par desprinse dintr-o altă poveste. Generalii Stănculescu și Chițac ar putea fi acuzați doar că au reprezentat o amenințare la adresa ordinii publice și a regimului politic. Numai că ordinea publică era aceea vegheată de milițieni și securiști, iar regimul politic era unul totalitar. Tocmai pentru că au amenințat aceste stări de lucruri, cei doi generali meritau decorați, intrând prin urmare, în lectura noului regim, în familia dizidenților anticomuniști, acolo unde Mihai Chițac, se va putea redescoperi alături de Doina Cornea, iar Victor Stănculescu lângă Dinescu, Filipescu, Andreescu, Pleșu, etc. În condiții neclare a fost îndepărtat generalul Dan Voinea, care afirma cu argumente credibile că ar fi finalizat toate dosarele Revoluției. Către o nouă citire se îndreaptă irevocabil și mineriadele, măcar unele din cele șase conduse de un Miron Cosma, socotit în diferite cercuri ale puterii, mai pe șoptite, mai cu voce tare, victima unei justiții politizate. Într-un recent interviu, primul ministru Adrian Năstase afirma, citez: "De mai bine de 10 ani ne frământăm în legătură cu trecutul, cu restituirea bunurilor confiscate de comuniști, cu securitatea, cu Revoluția. Și în acest timp, celelalte țări se dezvoltă mai rapid decât noi." Citat închis. Amestecând cu dezinvoltură planurile, adică dezbaterile despre trecut care ar îngreuna progresele economice, domnul Năstase își privează analiza de o observație indispensabilă pentru contextul amintit, anume că dezvoltarea mai rapidă a altora, cehii, ungurii, polonezii, am putea adăuga, s-a putut petrece și datorită existenței unui climat politic în care cetățenilor li s-a îngăduit să-și cunoască trecutul și, de la caz la caz, să se împace sau nu cu acesta. E o libertate de opțiune în mod evident limitată în România. Restul e istorie sau, poate mai corect, puțină istorie și mai multă politică.